ostiralero moduan zine karteldegiei begira jartzeko tenorea dugu hoxe. Aitor Abaroa, kaixo egunon.
Egunon dutza.
Zer moduz du astea, Aitor?
Ondo, ostirala beti astean aizatzen da, eta bai. Beraz, aste buruari ekiteko prest, bai.
Bueno, aste buruari ekiteko prest, eta pentsatzen dut, estrenatuko diren pelikulak ikusteko ere prest izango zaitugula.
Hori da, eta esango nuke, aste buru honetan, bueno, proposamen bitxiak eta bereziak bintzate baditugula.
Bueno, bagu irrikitan gaude, ze proposamen ekarri izkibuzun entzuteko eta aztertzeko, beraz, hasi egingo gara, Aitor.
Jinkoak sortu dutut eta dezegin. Haien arte kolegiaen odolaz ase. Belhainko ikusi dutut jorten harrizko habegorri garez goitikan. Burdununtzi zei harkat dutut hutsaen lesiak. Iganak ikusi xabela zabalik. Suia eta indarra baizik ez dututan ikusi. Hene mentzenik etzen. Ordian, ageiak eta itzalak banaka-banaka izentatu dutut, ordenatu, librietan etzan, jakintzaen altaiak iaiki. Eta ze, sentimentien jabarduetan galdu.
Eta gaurkoan, esan beharko dugu euskal zinemari tarte berezia. Eskaini behar diogula, hain justu ere, gaur ekarri dizkiguzun hiru proposamenak, euskal herriarekin zerikusia edo lotura, behintzat, badutelako. Eta lehendabiziko honekin hasi behar baldin badugu, euskal zinema behintzat izengo itioi, jarri beharko diogu. Hain justu ere, zubereraz errodatu den estraineko filma, Xora, karteldegietan dugu, Aitor.
Bai, egia da, beno, Iparra Euskal Herrian bat duela azte batzuk, edo jada estrainatu zela, baina, beno, Ego Euskal Herria oraindik heldu gabe zegoen, eta gaurtik aurrera jada aretotan izango dugu, ezta. Aste azkenean, Donostian izan zen nolabait, Ego Euskal Herriko estrainaldia edo, Victorio Eugenia Antzokian,
bai.
Eta esan dako, gaurtik aurrera jada bain bat aretotan izango da ikusgai, eta guztietan ere, euskaraz eta zubereraz eta azpititulatuta, ez da, gaztelaniara edo beste hizkuntzaren batera. Beraz, film interesgarria, zer kontatzen duen, ere, pixkat berezia edo esango nuke, protagonista zuberotar gazte bat dugu, lan kontuak eta guztiago bezala zail daudela ikusita, literaturan oso kizartza erabatiko duena, ez da? Eta orduan, bere osaba batekin berriz harreman izaten hasiko da, osaba honi Hollywood esizenez edo ezagutzen zaio, eta osaba hori Hollywood idazlea da, ez da? Eta orduan, berak mendian duen borda batean pasako dut elkarrekin denbora, eta gazte orduan literatura idazten hasiko da, eta bere bizitzan nola baita gauza arraroak edo gertatzen hasiko dira. Horien artean arraroena, gaztea berak ikusten ez duen arren, neskalagun nereak eta ingurukoek ikusten dute beltzesko gizon arraro bat dabilela mutilaren inguruan.
Zalantzerik ez duguna da, zubereraz errodatuta izateak zenolako garrantzia duen, Aitor, esan dugu, estraineko pelikula dela, berezia noski alde horretatik, baina honi gehitu behartzaio, bestela ere, bere horretan pelikula filma berezia dela.
Bai, izango nuke, eta azken finean, irakurritaz zertaz doan, edo trailerra bere ikustean nahikoa da horretaz konturatzeko, eta azkenean literatura korpisu handia du, eta gero, fantasia eta realitatea nahazten ditu, ezta? Eta beraz, eremu ezberdin asko ukitzen dituen filma da. Gero filmak esango nuke ukitu beltzaetik ere badu erara, misteriotik ere bai asko. Eta, beraz, zubereraz egindako lehen filma izatea izan genezake arrazoi nahikoa izan daitekeela, ba, zein bat pertsonaren zago filmo ikustera joateko, baina ba, beste batzuentzako agian ez, ezta? Eta ba, filma bere horretan dituen beste puntu interesgarri horiek ere, ba, ba erakargarriak izan daitezke, eta beraz, beno, honik esango nuke, ikustera, filma ikustera animatzen denak, alde zaurretik behitzat hori xe jakin dezala, ez da, ba, ezoiko film bat dela, eta nire ustez da film horietakoa ba edo asko gustatzen zaizun, ba berezitasun hori asko gustatzen zaizulako edo bestaldean bagian pizka bat ba gutxi edo askori gustatzen ez zaizun film horietakoa, ezta? Baina egia dena da ba proba egin gabe ezin daitekeela jakin eta beraz ba bueno, animatzen du zentra ba filma ikustera joan da.
Bueno, egokiena beraz probatzea da, Peio Kaxeno zuzendariaren eskutik. Ba, hortxe, zinemaretoetara iritsi berri zaigun pelikula, Xora. Goazen, bigarrenarekin. Bigarren pelikula hau ere berezia dela esango genuke Aitor, eta kasu honetan Euskal Herrian hemen bertan egina da Nafarroan zehazki, baina oraingo honetan gaztelaniaz. Hori bai, aurrekoa bezala ba genero fantastikoan kokatuko genuke El Ángel entre la niebla pelikula hau ere, ezta?
Bai, egia da, ezta, bi filmek esango nuke antzekotasunik badutela, ezta, kasu honetan, ba, bueno, protagonista saioa izeneko neska bat da, eta kontua da, ba, saioak duela 10 urte gertatutako bat jasoera bat gogoratzen duela behin eta berriro, ezta, duela 10 urte, ba, bere aizpa eta beste hainbat pertsona, ba, hil egin ziren, ezta, istripu batean, eta saioak ba ezin du esperientzia txar hori ba burutik kendu, ezta. Baina, ba beno, egun batean basoan leku misteriotsu bat aurkituko du eta leku horren bitartez ba denboran atzera egin ahal izango du. Eta beraz, ba beno, eskuetan izango du ba iragan hori aldatzeko aukera, noski kontuan izan da ba iragan aldatzeak beste pertsona askoren bizitzan ere ba eragin izan dezakela.
Bueno, beraz fantasia konturik hemen ere ez da faltako, iraganera jauziak, zientzia fikzioa, guzti horretaz hitz egin genezake Aitor.
Bueno, bai, zientzia fikzioa baino nik gehiago itzengo nuke agian genero fantastikoaz bere horretan, ezta? Zientzia fikzioa esaterakoan askotan jendeak efektu bereziak eta horrelakoak espero izaten ditu eta esango nuke film honetan ba guztiz kontrakoa gertatzen dela, ez da are gehiago ba ikusten da filma oso baliabide urriekin egina dela eta ni hau sartu bonintzateke esatera baita ba filme amateurra dela nolabait, ezta. Aktoreak igartzen da ez direla profesionalak, aktoren zuzendaritza ere beno ez da munduko honena. Eta, bueno, argiztapena, kamararen kalitatea, film amate hortzat edo hartuko nuke, ezta?
Bai.
Baina, era berean, agian hori ere interesgarri izan daiteke zenbait pertsonaren zat, ezta? Hori bai, aurrekoarekin bezala, esan duguna, kontuan hartu behar da oso film berezia dela, eta beraz, ba, intzuleak aldez aurretik, abisatuta utzi nahi dituzke, ezta? Gero berezitasunen bat aipatzeko da amaitzeko ba elkarrizketak oso urriak dira eta ez dute apenas ba filmaren arian garrantzirik eta beraz ba kasu honetan irudiek iradokitzen dutena da ba filmaren punturik garrantzitsuena.
Bueno, beraz hauxe El Ángel entre la niebla pelikula zuzendaria Carlos Alastroi. Gorko hirugarren eta azken proposamenarekin goaz.
Después de año y medio recogimos 230.000 firmas solo en España llenos de esa energía, de ese optimismo, pues fuimos al Palacio de la Moncloa para entregar en persona las firmas al presidente. Ellos sabían ya que íbamos a ir.
Buenos días.
Buenos días.
Venimos a hacer entrega de estas 230.000 firmas de la plataforma Todos con el Sáhara para ver si alguien en el gabinete del señor Zapatero o el mismísimo presidente puede leerlas. Son 230.000 firmas de ciudadanos y votantes que están consternados y preocupados por la situación del Sáhara.
¿Simplemente entregarlas?
Sí. Podría...
¿Podría atender?
Muchas gracias.
Lo que nos gustaría insistir es que nos hemos dirigido por escrito 3 veces a Presidencia de Gobierno.
Hirugarren eta azken filma, Hijos de las Nubes, La Última Colonia, pelikula espainiarra dugu, zuzendari Álvaro Longoria. Pasaden astean, pasaian, olatu talka ekimenaren barruan, estreinaldia ikusteko aukera izan zen. Ez da, Aitor, gainera Javier Bardenek ekoitzi du pelikula hau, hori aipatu behar, eta Sahar da protagonista nagusia.
Bai, bueno, kontua da hori, Saharan egiten den, Fisahara izeneko zinemaldian estreinatu zela, ez da, duela aste bete edo, gainera sari nagusia irabazi zuen zinemaldi horretan, eta berezitasun bezala, esan daiteke hori, ez da, aurreko larun batean, zinaretotara heldu aurretik, Pasaian Alba Olan ikusi alizan zela, ez da, Alicia esan duguna, Donostia 2016 antolatutako olatutalke ekimenaren barruan. Eta gaur, aretoetan estrainatzen da, eta film honen ari nagusia, Mendebaldeko Saharak, Saharako errefuxiatuek bizi duten egoera salatzea. Zeu esan duzu, Javier Bardem da ekoizle, horrek ere filmari, publiko orokorrari begira edo bultzada bat ematen dio. Eta beraz, horixe, salaketa film bat, film soziala, dokumentala, dena esan behar da, eta Saharako gizarteak bizi duen egoera lasgarri hori salatzen duena.
Bueno, beraz, gaurko hiru pelikula hauek, hiru proposamen hauek berezitasun apartak dituztela zalantzarik ez daukagu, bestelako zine mota bat gustoko dutenentzat, aukera ezberdinak nahi dituztenentzat, Aitor, guk hemen menua iragarri dugu.
Hori da, bai, esango nuke agian zine aretoetara, ikusleak izaten ditu bere berezitasunak, bere gustuak, eta agian gehiago izaten da bat DVD edo interneteko kontua, ez da? Baina nik animatuko duke jentea, zine aretoetan ere, ohiko tasunetik aldentzen diren filmak ikustera, esperientzia polita izan daiteke.
Asteburu honetan, izango da horretarako aukera. Aitor Abaroa, eskerrik asko, aste honona pasa eta hurrengo ostiralean gehiago.
Ondo segi.
Segi ondo bitartean, aio.